Magandang umaga, Shelo. Kumusta ang panahon dyan?
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig. Ay nako, nitong nakaraang linggo umulan at nag-hail pa sa ibang lugar dito sa Perth. Tapos, sinundan ng napakalamig na gabi at madaling araw nitong Lunes. Sa lamig ay nag-snow sa Bluff Knoll. May 400 kilometro timog silangan ng Perth. Huling nag-snow sa Bluff Knoll, Agosto at Setyembre noong nakaraang taon.
So, kumusta naman ang mga balita dyan?
Eh, sa ngayon ay mainit na pinag-uusapan nga yung inilabas na blueprint ng mga plano ng transportasyon dito sa Perth. Ang tren papuntang Ellenbrook na noon pang taong 2008 ipinangako ay baka sa taong 2050 pa magawa. Ito ay hanggang umabot ang populasyon ng Perth sa 3.5 milyon. At saka, hindi na rin daw magkakaroon ng tren mula sa Perth papuntang Curtin University at University of WA. Hindi na rin matutuloy ang Max Light Rail sa Mirabuka na pinangako nung eleksyon noong taong 2013. Samantala, malapit nang matapos ang kontrata ng Row 8 na proyekto. Ang pangwalong bahagi ng Row Highway ay magmumula sa Quinana Freeway hanggang sa Stock Road. Ito ay tatahak sa Bilyar Wetlands, kaya may ilang buwang na antala ang proyekto dahil sa pag-aapruba ng mga isyu ng pangkapaligiran. Ito ay susundan ng tunnel para sa mga truck malapit sa porto ng Fremantle. Kapag ang kontrata ay napirmahan, sisimulan ka agad ang trabaho. Ayon sa tagapagsalita ng Partidong Labor, sila ay tutol dito at hindi raw dapat pumipirma ang gobyerno ng kontrata bago mag-eleksyon. Paano raw kasi kung manalo ang oposisyon sa susunod na taon? Paano ang kontratang pinirmahan? Nangyari raw ito sa Victoria noong taong 2014. Kung saan pinirmahan ang kontrata ng pagpapatayo ng East-West Link, ngunit sa sumunod na eleksyon ay nanalo ang Labor. Nagbayad daw ng 642 milyong dolyar para mapawalang bisa ang kontrata at hindi itinuloy ang proyekto.
So ano ngayon ang gagawin nila doon sa kanilang mga rail and road transport?
Eh, ang plano nga ng transportasyon dito sa Perth na inilabas noong karaang Biyernes, ang mga proyekto ng tren ay ang pagpapalaganap ng network mula sa 180 kilometro hanggang sa 300 kilometro. So halos sa doble ang haba. Ang bagong linya ng tren mula sa Morley hanggang sa silangang bahagi ng Wanneroo, ang pagdugtong ng linya ng tren hanggang sa Yanchep, Bellevue at Byford, at pati na rin sa Coburn Central. Sa bus naman, magkakaroon ng express na bus mula Ellenbrook hanggang Bassendean, Midland at East Wanneroo. Magkakaroon din ng bus mula sa istasyon ng Glendalough hanggang sa Scarborough Beach. Sakali naman, nakaplanong pagdugtungin ang Stock Road at Stephenson Avenue, ang Fremantle-Rockingham Highway, ang East-West City Link na magdudugtong sa Canning Highway at ang Riverside Drive, at ang tunnel na magdudugtong sa Riverside Drive at Narrows Interchange. Dadagdagan din ang mga daanan ng bisikleta mula sa 172 kilometro hanggang sa 850 kilometro.
Oh, may mga ilalagay daw kayong speed cameras.
Oh, so tungkol pa nga rin sa transportasyon, nako, ito ang siguradong lalo pang dadagdagan daw ang mga speed camera at red light camera dito sa Perth. Makaraan na pirmahan ng gobyerno ang kontratang nagkakalaga ng 64 na milyong dolyar. Nakatakdang 60 red light camera ang ilalagay sa mga crossing o intersection. May 25 fixed speed camera rin ang ilalagay, ngunit hindi pa alam kung saan.
O meron daw kayong problema sa mga banyaga na nagbibiyahe dyan?
Oo, kaya naman sisimula na ang pagsubok ng mga sinyales o yung karatula ba na nagsasabing keep left o manatili sa kaliwa sa iba't ibang lingwahe dito sa estado. Unang pinaplanong lagyan ang mga rest stop o pahingahan sa Caves Road sa Margaret River. Kung ang pagsubok ay magiging matagumpay, maglalagay din ng mga sinyales sa Broome at Kalbarri. Ito yung mga popular kasi na tourist spots dito. Ang mga kumpanyang nagpapahiram ng mga sasakyan at ang mga eroplanong bumibiyahe rito sa Perth ay magbibigay din ng mga babala upang mag-ingat ang sinumang turistang nagpaplanong magmaneho rito sa estado.
O meron daw namatay na may epilepsy?
Oo, ayon sa Epilepsy Association of Western Australia o EAWA, kailangan daw ng pagbabago ang sistema. Matapos na makulong ang isang taong naksidente habang ito ay inatake ng epilepsya. Noong nakaraang taon, nabangga ni Ginoong Jeremy Brewerton ang taksing minamaneho ni Ginoong Salman Al-Yassin. Sa lakas ng bangga, halos lumipad ang taksi at bumagsak sa daanan ng tao o yung footpath. Kinamatay ni Ginoong Al-Yassin ang pangyayari. Ayon sa investigasyon, ay nakaranas ng automatism o yung hawig sa paglalakad habang natutulog. Ibig sabihin, hindi niya alam ang ginagawa niya. Siya ay tinuturing na hindi na niya kayang magmaneho, pero may lisensya pa rin siya. Sa ngayon, hinahayaan daw ng doktor ang pasyente na magdesisyon para sa kanilang sarili. Hindi sangayon dito si Ginoong Suresh Rajan ng EAWA. Dapat daw ay ang doktor ang magdesisyon. Dahil tulad ng kaso ni Ginoong Brewerton, akala niya ay kaya niya at walang problema para sa kanya ang pagmamaneho. Sa nakaraang 6 na buwan, may 4 na aksidente kung saan isang dahilan ay ang epilepsya. Sa buong WA, may 24,500 ang may epilepsya at may 30% raon nito ay walang kontrol sa kanilang atake at maaari pang magmaneho hanggang ngayon.
May balita ka pa, Shelo.
O, panghuling balita natin, 2 uri ng extinct na kangaroo ang nadiskubre ng isang pananaliksik na pinangungunahan ng WA Museum. Ang mga uri ng kangaroo ay pinaniniwala ang nabuhay noong 24 hanggang 18 milyong taon ang nakararaan. Ang mga bagong uri ay kamag-anak ng mga Betong at Potoroo at natagpuan sa River Slay World Heritage Area sa bandang hilagang kanluran ng Queensland. Kaya naman ang palayaw ng mga ito ay Giant Betong.
Meron pang iba?
O yun na lang muna ating mga balita mula rito sa Perth, Louis.
Okay, maraming salamat, Shelo.